Jedna z mých oblíbených písní, Wonderful World, Nádherný svět, podle Louise Armstronga. Mám tuhle píseň moc rád, popisuje krásu světa, slovy i tou muzikou. A já myslím, že svět a život je moc krásný. Včera jsme byli na svatbě, někteří z vás také, a to bylo pěkné, radostné. Byli jsme tam s přáteli, s některým z vás. A bylo to tak fajn. A prožíváme, řekl bych, spoustu takových chvilek. A jsem za to opravdu, opravdu velice vděčný. Asi už někteří netrpělivě čekáte, kdy přijde to ale, že? No ano, ten svět pořád takový není. No ne. A někdy je. No myslím, že vlastně celé lidské snažení usiluje o to, aby ten svět byl lepší, aby se nám dobře žilo. Ale jak to udělat? Jeden z klíčových textů na toto téma nacházíme ve druhé knize Mojžíšově. Možná jste už o tom někdy slyšeli, nebo to možná i někdy četli. Exodus 20. kapitola od 1. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Nevydáš proti svému blížnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého blížního. Nebudeš dychtit po ženě svého blížního ani po jeho otroku. Ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Nevím, jestli znáte tenhle ten text. To by mohlo být třeba i desatero, že? Jsme měli, jak čas od času míváme s klukama skupinku, jak jsme se zhodli na tom, že vlastně to tolik neznáme. Jsme si uvědomili, že pro nás křesťany to není text, který bychom tak jako úplně důvěrně znali. Jsou skutku jiné texty, které znovu a znovu opakujeme. Modlitba Páně, vánoční, velikonoční texty, některá podobenství. Vzpomínám si, jak jsem byl před několika lety zaskočen dotazem nějakého nevěřícího člověka právě na text desatera. A jak něco nečtu pravidelně a znovu, tak prostě zapomínám. Takže jsem musel otevřít tu starou knihu znovu. V souvislosti s desaterem a starým zákonem nás, ale přirozeně nás křesťany nového zákona, mohou napadnout nejrůznější otázky. Nenaplnil Kristus svým příchodem a obětí potřebu, těchto přikázání? Nebo není návrat k desateru návratem k zákonickému křesťanství, které je spoluviníkem na odvratu tolika lidí od Boha? Nepouštíme se zkrátka na poněkud tenký led otvíráním těchto překonaných textů. Jan Heller, český starozákonník, oblíbený, skvělý bych řekl, je v této věci optimista. Říká, co když jsou v desateru překvapení, která daleko přesahují to zákonické schéma, do něho už jsme si zvykli tento text odkládat. Tak dnes zkusíme trochu více teorie, proto jsem možná na úvod dal tu píseň. Trochu více teorie, ale neusínejte, já myslím, že to může být užitečné. Tak co je vlastně desatero? Je to zákon, či jádro zákona, to starý zákon. Je pozoruhodné, že v souvislosti s desaterem se slovo zákon neužívá v Biblii. Hospodin se o ustanoveních a soudech, nebo hovoří se o ustanoveních soudech a v Exodu 34 je výrok, Hospodin řekl Mojžíšovi, napiš tato slova, neboť podle těchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu. Desatero jsou tedy slova smlouvy. Připomeňme, že desatero je v Biblii zapsáno dvakrát, v Exodu 20 a v Deuteronomiu 5. To je co? To jsou knihy Mojžíšovy, které se odedávna tedy nazývají zákon, ale hebrejsky je to Tóra. Nicméně se zákonem stotožnila desatero až pozdější křesťanská tradice, která v něm viděla jádro zákona, či takzvaný zákon mravní, který platí i po příchodu Krista. Na rozdíl od zákona obřadního, který byl Ježíšem naplněn a zrušen, třeba obřízka, předpisy o obětech a tak dál. Čili desatero jako zákon mravní nám jako zůstává. No, celé toto rozlišení a pojetí je pozdní, jak říká Heller, a je vlastně nebiblické. Říkal jsem si, ale to přece nezní špatně, je v tom kus logiky. Jo. Je tady ale nějaký problém, podstatný. Když se podíváme na Ježíše, když se podíváme na apoštola Pavla, tak oni se velice vymezují k jistému pojetí desatera. A to je zákonické pojetí desatera. Tak, jak o něm vlastně čteme v souvislosti s farizeji a zákonníky toho prvního století. No a to pojetí farizejské, zákonické je prostě špatné. Vysvětleme to. No co to je vlastně, co to znamená Tóra? Co to je? To slovo v hebrejštině je odvozené od slovesa ukazovat. Například prstem na cestu. Takže přesnější výraz by byl asi ukazatel, rozcestník nebo směrovka. V nejstarší době se slovem Tóra označuje boží pokyn zprostředkovaný knězem nebo prorokem. Jde v něm především o to, co je před Bohem čisté, nečisté, správné, nesprávné. Později vzniká ze sbírek těchto pokynů nějaký právní soubor, sbírka zákazů, příkazů, které Bůh ukázal. A to se pak dalo dohromady v knihách Mojžíšových. Mojžíš nám to zapsal. No problém. Může tady vzniknout velký problém. Protože proč? No, člověk vždycky toužil mít Boha v rukou. A tomuto pokušení neodolala ani židovská církev, synagoga. A vlastně vyměnila zjednodušeně řečeno Boha za zákon. Totiž živé boží oslovení za soubor pravidel, která Bůh sice vydal, ale která mají nyní v rukou lidé. Samozřejmě my zbožní, že? A od tohoto zákona, respektive od jeho dodržování, pak mnozí očekávali spásu. A s tímto stanoviskem pak Ježíš zápasí s farizeji a to dále rozvíjí apoštol Pavel. Ale aby zůstal srozumitelný svým protivníkům, tak se nevrací ke staršímu a původnějšímu pojetí zákona jako ukazatele cesty. Ale reflektuje vlastně, vymezuje se proti tomu pojetí farizejskému. No a ukazuje, že zákon ke spáse prostě, no naplňování zákona ke spáse prostě nevede. Jen ukazuje hříšnému člověku jeho hřích, nemohoucnost a ztracenost. A tak zákon vlastně odhaluje potřebu spasení z milosti a tím více vede ke Kristu. Když se vrátíme k Tóře, k desateru, co by ukazateli cesty, tak si představme člověka, který putuje po poušti. Jestliže se nedoví, kde je pramen vody, zahyne žízní. A takový ukazatel, směrovka k oáze, má pro něj tedy životní význam. A ta směrovka ukazuje do cíle cesty, kterým je království Boží. Ukazatel tedy dobře ukazuje, jen člověk je hříšný tvor a sám se na cestě neudrží. A vlastně na ní ani sám neumí vyjít. No a tak se stal zákon něčím, co odhaluje náš hřích. Luther a jeho žáci právě na toto navázali a vypracovali učení, na základě kterého je hlavním účelem zákona odhalovat hřích. V tom se luteráni lišili od reformovaných, to jsme my, kteří zdůrazňovali tu kladnou stránku Tóry. Pokusme se tedy podívat na desatero tímto pozitivním způsobem. A když to vezmeme od začátku, tak možná k našemu překvapení zjistíme, že desatero vlastně nezačíná nařízením, příkazem nebo zákazem. Ale čím? Druhý verš. Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To jsou první slova desatera. Začátek a zároveň klíč ke zbytku desatera. Čím to tedy začíná? Připomenutím Božího činu vysvobození Izraele z otroctví egyptského. Egypt byl pro Izraelce od jisté doby symbolem utrpení a smrti. Strávili tam 400 let, které byly ke konci opravdu plné utrpení a hrubého násilí. A z tohoto prostředí je Izrael vyveden svým Bohem. A to celé je vlastně předobraz nebo obraz vyvedení člověka ze smrti. No a připomeňme, že desetoro bylo dáno kdy? To je asi klíčová věc. No až po vysvobození. Bůh, který svůj lid nevyvedl z otroctví, protože by ti lidé byli tak dobří a hodní a naplňovali ty jeho příkazy. Desatero vlastně bylo dáno až po vysvobození. Takže v tomto okamžiku, nebo v tom okamžiku vysvobození, Bůh zachraňuje člověka takzvaně jen tak. Z čisté lásky, bez zásluh, a tedy z milosti. A to i ve starém zákoně. Tohle překvapení. A tuto skutečnost farizové židovští i farizové křesťanští zcela přehlížejí. Vybudovat a udržet nádherný svět souborem zákazů a příkazů nejde. Ty na to prostě nestačí. My sami se nedokážeme postavit ani na dobrý start takové dobré cesty. Natož, abychom se na takové cestě udrželi. Na počátku, ale i uprostřed a na konci musí být Hospodin naším Bohem. Bohem, který nás svou milostí očistí a sám od základu promění naše životy. Desatero tedy nebylo nazváno zákon, šlo v něm spíše o dokument svobody. O zvěst o nedotknutelné svobodě Boží i nedotknutelné svobodě bližního, o jeho život, manželství, majetek, čest a vše, co má být respektováno. Abychom to shrnuli, co je tedy cesta? Jak si vybudovat ten nádherný svět? Chtěl bych to nechat dnes shrnout apoštolem Pavlem, který o tom tak výstižně hovoří v listu Římanům v 7. a 8. kapitole. Chtěl jsem vás teď pozvat nebo poprosit, kdybyste teď mohli zavřít oči a nechat promluvit ten biblický text do svého života. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Drahý Pane, obrať tedy naši pozornost od nás samotných. Nechceme se více soustředit na sebe a svou dokonalost či nedokonalost. Uč nás soustředit se na tebe, na tvého ducha. Dej nám uvědomit si, že tobě patříme, že jen ty sám jsi cesta, pravda a život. A že jiné cesty není. Děkujeme za naději, kterou v tobě samotném máme. A děkujeme i za všechny ty směrovky ke svobodě, které nám dáváš na naší cestě. Na cestě, po které jen ty sám nás můžeš vést. Připomínej a ukazuj nám je znovu a znovu. Prosíme. Buď, Pane, ale s námi. Chvála tobě. Amen.